ዕለት 11 ሓምለ ብሕብራት መንግስታት ዓለም ውሳኔ መሰረት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ኣሕዛብ ዝሕሰበሉ ዕለት ክኸውንን ከሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ናይታ ልዕሊ 7 ሚልያርድ ህዝቢ ዝሓዘት ዓለም መሰረት መጻኢ ንምህናፅ ኣብ መንእሰይ ወለዶ ዓቕምን ሃብቲ ገንዘብን ምውፋር ዝብል ሓሳብ ዝማዕከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም መግለፂ የመልክት። ኣብ ዓለም ልዕሊ 2 ሚልያርድ ዝግመቱ መንእሰያት ከም ዘለውን መብዛሕትኦም ብድኽነትን ዘይማዕርነትን ብዓመፅ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝተጠቕዑ ከም ዝኾኑ ባንኪሙን ኣብ መልእኽቶም ሓቢሮም ብሉፅ ዓለምን ናይ ሓባር ብሉፅ መጻኢ ዓለምን ምህናፅ ንመንእሰይ ናይ ክንክን ጥዕናን ክንክን ሰብኣዊ መሰሉን ክብሩን ምርግጋፅ ወሳኒ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ እንክምልከት ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሓሊ ጳጳሶት ቤት ምኽሪ ናይ መንእሰያት ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ክቡር ኣባ ጅዋው ቻጋስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝብልዎ ንናይ መንእሰይ ጉዳይ ዓቕምን ሃብቲ ገንዘብን ምውፋር ኣገዳሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ጥበብ እውን እዩ። ስለምንታይ መጻኢ ዘርህው መንእሰይ ወለዶ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ደጋጊሞም ናይ መንእሰይ ውዕውዕ ተስፈይና መንፈስ ከይነጥፍእ ንጠንቀቕ፣ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብወገኑ እቲ ውዕውዕ ሓይሉ ከይመክን ይጠንቀቕ፣ ካብቶም ውዕውዕ ሓይሉ ዘምክኑ ተግባራት ይቆጠብ ይብሉ። እቲ ኣብ መንእሰይ ዘሎ ጦብያነት ከይድንዝዝ ንጠንቀቕ። እቲ ኣብ መንእሰይ ዘሎ ጦብያነት ምድንዛዝ ማለት ርእሰ ቅትለት ሰብኣውነት እዩ። ምእንቲዚ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን እቲ ዘለዎ ውዕውዕ ሓይልን ጦብያነት ባሕርይን ምስ ግዜ ናይ ምልዛብ ብቕዓቱን ህርኩትነቱን መስዋእቲ እውን ዝሓትት እንተኾነ ጠሪሹ ከየደንዝዞ ክጥንቀቕ ኣለዎ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ካብቲ ተጠቂምካ ምድር ባይ ዝብል ነጻልን ናይ ምጉሓፍ ዓመል ዘለዎ ባህሊ ክንጥንቀቕ እንከተሓሳስቡ ኣረጋውያን ዝዝንግዕን መንእሰያት ንናይ ክሊ ረብሓ መጋበርያ ዝገብርን ድኻን ህሙማንን ዝንጽል ባህሊ ክንቃወም የተባብዑና ኣብ ቅርባ እዋን ንናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ላዕለዎት ኣካየድቲ ስራሕ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ተጠቂምካ ምድር ባይ ዝብል ባህሊ ንምውጋድ ዓለማዊ ስነ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ እዚ ጸያፍ ባህሊ እዚ ናይ ሞት ባህሊ እዩ። ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ከምቲ ኣብ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ሪዮ ዴ ጃኔይሮ ዝበልዎ ናይ ሞት ባህሊ ብዓውታ ሓላፍነት ብዘለዎ ትባዕ መንፈስ ተቃወሙ እንክብሉ ዝለገስዎ ቃል ከምቲ ባዕሎም ዝበልዎ መንእሰይ ካብ ሰገነት ተዓዛቢ ህይወት ምዃን ፈተና ክቁጠብን ናይ ህይወት ቀንደይና ተዋሳኢ ክኸውን ይምዕዱ። እዚ ድማ እቲ ህሉ ኩነት ዘቕረቦ ብድሆ ክገጥምን ኣብዚ መዳይ ዝድግፍ ህንፀት ክረክብ ዘተሓሳስብ መልእኽቲ እዩ። እምበኣር ከስ እቲ መዓልቲ ኣሕዛብ ኣብ መንእሰይ ዘማዕከለ ኮይኑ ክበዓል ብሓቂ ንብሉፅ መጻኢ ህይወት ዓለም ተስፋ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም